Antxeta irratia.
Jarraitu be Bidasoko kirola. Antxeta irratiko kiroletik saioan. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Antxeta irratiaren uinetara, 89.7, 90.5 FM frekuentzien bidez, entzun daiteke Antxeta irratia be Bidasoan, eta orain 105.8 FM frekuentzian ere bai, Oarsoaldean, Donostialdean, eta baita Buruntzaldean ere. Ekainaren 10 da gaur ostirala dugu, 6:06 dagoeneko, beraz, astera doa, be Bidasoko kirolari buruzko kiroletik saioa, 2016-2017 denboraldiko, azkena. Asobaligako taldea da berriro Bidasoa Irun, eta oraingoan bai, pistan igo da, kirol merituengatik eta ez 2013an bezala, orduan bulegoetan lortu baitzuen igoera. Aurten ez, aurten alegin handien ondoren, igoera fasea irabazita lortu du Bidasoak, goi mailarako txartela. Joan den asteburuan izan zen playoff hori Irungo Artaleku kiroldegian, liga bigarren tokian amaitu baitzuen talde Bidasoarrak. Hortaz, lauko finala antolatu zuen, eta horrek eman dezakeen abantaila guztia baliatuta gainera. Giro ikaragarri izan zen Artaleku kiroldegian asteburu osoan zehar. 80ko hamarkadako Elgorriaga Bidasoaren garai honenetan bezala, 2000 lagunen babes nekaezina izan zuen etxeko taldeak. Larun batean leia gogorra izan zuen Bidasoak finalerdian, Alarko Ciudad Real taldearen aurka. Gogorra zentzu guztietan gainera, defentsako lana izan baitzen protagonista. Oso gol gutxi sartu zituzten bi taldeek, bai Bidasoak baita Ciudad Realek ere, 19 eta 15 irabazi zuen Bidasoak azkenean, eta hori gaur egungo eskubaloian, ia pentsaezina den markagailua da. Eta beste finalerdian ez usteko emaitza izan zen, ligako laugarren sailkatuak, hirugarrena mendean hartu zuelako. Beraz, final handian, Zamora izan zuen aurrean Bidasoa Irunek. Igandean, arratsaleko 4:00 izan zen final hori, eta ordurako itxura bikaina zuten Artalekuko armaiek. Larun batean, Bidasoak zalen babesa nabaritu baldin bazuen, igandean, momentu batzuetan, ia jokalari bat gehiagorekin, aritu zen. Finala lehiatua izan zen Zamoraren aurkako partida hori, eta markagailua estu ibili zen azken minutuetara arte. Etxekoak ondo sartu ziren norgehiagokan, lehen zatien 5 goleko abantaila ere edukitzera heldu ziren 12:07, baina amaiera txar batek markagailua estutu zuen Zamoraren 8:04 partzial batekin, 12-11 bukatu zen lehen zatia. Bigarrenaren hasieran Zamorak antolatutako 5-1 defentsa hori gainditzeko lana izan zuen etxeko taldeak, erasoan ezinean ibili zen, baina ez zuen burua galdu, sendo jarretu zen bidasoak defentsan, eta beraz Zamorak abantaila hartzea ekin zuen. Erasan behin eta berriro saiatu zen, eta azkenan eraginkortasun hori berreskuratu zuen bidasoak, 10 minuturen faltan gainera 3 goleko abantaila eman zion Adrian Crowleyk bidasoari, eta jakina, garaipena horren gertu edukita, etxekoek ez zuten aukera hori alferrik galdu. Bidasoak defentsan ez dutu zuen beste behin ere, eta kontrarasoan erabaki zuen norgehiagoka. Azken minutu eta ardian, garaipenaz gozatzeko aukera ere izan zen hartalekun, bai pistan, baita armaietan ere, eta noski irurogei garren minutua betetzerakoan, festak estanda egin zuen hartaleku kiroldegian. Bidasoako jokalariekin hitz egin genuen festaren ospakizunen erdian. Kauldi Odriozola.
Ja, gure elburua temporada ziratik aso bat liga igotza zela. Momentu honak eukiditeu temporadan, gehon momentu txarrak ebai. Baina azkenian lortu genuen fazia iruna ekartzia. Baina zaila izango zela, atzo partiu gor bat eukik genuen. Nerbio askokin, da ez genuen gure joku ikonen hain, asko faiatu genuen. Importantiena irabazi genula, eta gaur finala oso ondo hasi geha. Kriston joku baiten, gehon bai defensa aldatu eta gehiago kostatu zaigu. Eta bigarren zatian, eukiditeu minutu batu bilok nahiko faiatzen, baina gu berriro hasi geha gure joku baiten. Eta ja, nik uste hartu ditugula berriro beste 3-4 goleko errenta. Azkenia irabazi dugu, hau kristona hartaleku nagusitzia, 2000 pertsona hemen zuri animatzen, ikaragarria hau.
Partida ez dutu denean, bigarren zatiaren hasieran, bueno, ez duzu burua galdu, segi duzu gogor lanean, serio.
Bai, bagenekin, zaila izango zala, ez genuela hogei gatik irabaziko, eta hasieran ematezun, nahiko errez ginda zela, baina gero berriz urreatu jabeaiek, eta gu garbi genekan, ezin genuela burua galdu, gu segi behar genuela gure joku aiten, gure joku aitea genu irabaziko genuela, eta gauzak etxian ateatzen, baina gero baina zian ateatzen berriro, aurretik jarri da, eta baina ez da irabazi du.
Enboraldian zehar, sufritu behar izan duzue, gora bera atzuk izan dira, momentu txarrak ere bai, baina azkenan pozez bukatuko duzue.
Bai, nik uste liga oso zaila izan dela, baina olizek 3 puntu bakarri galdu ditu, aurten lortu ditu 1 puntuak indu, baina azken 10 urtetan direkto igoko ginen, negia da margen de error zo txikilla zala, ezin zala ezta partidua galdu. Eta bueno, azken ia malortu genuen fazia hemen izatia, hori ere oso zaila palmakin azken jorna arte hor txongea, lortu deu, eta azken ia, lortu deu aso bale gotio.
Urte asko zera matzan bidazoak, ezer ospatu gabe hemen hartalekun, nolako izan da zuentzat?
Ba, ni nere blenen urtia da hemen, eta egia esan kristona. Hemen jokatu daneka, baina pulpokin, bidazoan kontra, eta hemen jokatzia horren beste pertonak izuri animatzen olako kanpo baten, gutxi hauela Espainia maia, kristona da. Eta hurren urtia, aso bale, gehiago.
Bengoz, bueltatuko da bidazo aso balera, kantxan, esan nahi dut, urte esperientzio bat izan zen, baina hau bai izan daitekela behin betikoa, ezta?
Bai, nik uste bidazoa bere maiara, bere merezidu maiara bultatzea da. Eta bueno, disfruta bemerko urren urtean, eta ber, maia horta mantentzean asko zurte gehiotako.
Hortxe genuen Kauldi eta Markel Beltza, defentsako erreferentzia ere, pozik topatu genuen denboraldiko helburua erdietxi ondoren. Markel Beltza.
Lanaren poderioz, sufrimendu askoki, baina batea de bau, eta bueno, azkenean esan ez dakik ez, oso baleko taldea gehala, eta oso pozik.
Fasea iritsi da, oso komplikatu da fase hauek jokatzea, baina taldeak maila handia eman du, gainera lasai bilidai zarete, burua argi eta ondo, ez?
Bai, genekin azkenen partioak eta oso luzek izango zirela, gainera, guk hemen ditzen jolastuta, bazirudien pixkate favoritu ginela, nik uste lasaitasunakin hartu dira bailenengo partidotik an, eta hori finale gine baita, da esatzen azkenen helburu lortu deu, da baina ospatzea, da hola da, oso pozik.
Eta bi partidetako klabea defentsa, egurra banatu duzue ondo, baina hortxe egonda gako, eh?
Bai, hori da, defentsa, da bueno, azkenen baita atezainak ere, bai peiak izugarri paratu do, da aserrek atea gine baita, izugarri ondo ibili dea, da bai, azkenen denon lana da, ez, defentsa azkenen denon lana da, pero atake no baita gaitezke asko zerrezago kontratakera, eta baina bai, azken hori horre onda klaretako bat, baina azkenen lana eta ez da besteik.
Nola ikusi duzu gaur hartaleku, aspaldi ez denola horrela ikusten ez?
Izugarri izan da, hola asko zerrezago jolaztena, gizton gozada da, holako ofizioekin da hemen jolaztea, etxen holako ospakizun bat egitzea, da ia san oso oso pozik, eta bai beskerrik aperaiei, da talde guzti, talde guzti.
Urte asko eman ditu biasua kobrezko ben maian, eta azkenean, ba bueno, bere lekura esan dezagun ez?
Hene guzti nire baita... Ne aurten etorre naiz, da aurtengo naiz eta azkeneko blantan nahiko subritu den, baina nik uste talde merezizola, da egia esan talde, oza, klubak ebaita, hainbeste urte bigarre maian egon da gero, bidasoa dan batean, nik uste merezizola, denengo maian egotea, da azkenen lortu deu, da baina ber, baina urren urtean, baina ospatu baina guazten zua, baina urren urtean, ba, ikusten ilusio egin hasiko beha, da aurrea.
Kiroldegian bertan festa luzatu egin zen eta ondoren Irungo kaletan, ba zer esanik ez. Bidasoko jokalariak txarangaren laguntzaz jaitsi ziren kale nagusitik eta Irungo udaletxean harrera egin zieten. Balkoira irten zirenean, lepo betetako San Juan plaza topatu zuten, klubak tituluak ospatzen zituenean bezalaxe. Garaipen handiak lortu izan baititu Bidasoak bere historian zehar, 90ko hamarkadako urte oberenen ondoren ordea, arazo ekonomikoek pixkanaka ondoratu egin zuten 2007an Asobaligatik ohorezko B mailara jaisteraino. Urte gogorrak pasa ditu Bidasoak bigarren mailan, desagertzeko zorian ere izan da, baina orain kluba onbidean dago ekonomiari dagokionez, eta gainera kirol arloan goi mailara bueltatu da. Asobal ligako taldea da berriro Bidasoa Irun. Berri gehiago ere utzi dizkigu ordea, Bidasoa Irunek igoera lortu ondorengo orduetan. Ospakizunen eta zorion mezuen artean, klubak albiste handia eman zuen aste artean. Fernando Bolea entrenatzailea bere kargutik baztertu zuen. Zalaparta handia sortutu erabakiak, Boleak berak adierazi duelako, apirilan Jose Angel Sodupe presidenteak hitz eman ziola, igoera lortuzkero taldea zuzentzen jarraituko zuela. Gaur goizean emandako prentxaurrekoan, Sodupek onartu du, ez duela bere hitza bete, eta lehenengo aldia dela, baina klubaren etorkizuna beste edozeren gainetik dagoela. Nola nahi ere, barkamena eskatu dio Boleari eta haren familiari egindako minagatik, eta arekin negoziatzeko borondatea duela baieztatu du Sodupek, kapitulua isteko indemnizazioa edo dena delako irtenbidea bilatze aldea. Horiek horrela, Fernando Boleak Bidasoa utziko du berriro. Jokalari izan zen, aragoiarra 90ko hamarkadan, Espainiako Kopa, Liga eta Europako Kopa ere irabazi zituen Irungo taldearekin, eta 2012an bueltatu zen lehen taldea entrenatzeko. Lau denboraldi egin ditu, eta Bidasoa Asobal Ligara igo ondoren, kluba utzi beharko du. Edo nola ere, Bidasoaren historiara pasako da berriro ere, Fernando Bolea. Eta entrenatzailearen kaleratzearen kudeaketak asteburuko ospakizunak estali egin ditu neurri batean, klubaren irudia bera ere kaltetu ahal izan du, eta horrek etorkizunean eragina izango ote duen galdetu diogu, Iñaki Emaldi Bidasoko presidente ordeari. Iñaki Emaldi.
Arrazio zorionez, arazoak pasatzen dira. Eta sarritan denbora sendatzen ditu gauz guztiak. Akatsak beti egingo ditu, seguro. Baina, zaigu beste gozari gelditzen, aurrera egin eta segi. Aldegun neurria, sendatuko dugu akatsori. Baina guk ezin dugu gelditu. Bidasoa ezin da geldirik egon, seitu behar du. Eta gainera, garai oso importantean gaude. Eta etorkizuna, entidaden etorkizuna ez da gelditzen ez Iñaki Maldin, Jose Angel Sodupe, Jose Angel González edo Fernando Bolean. Ez, aurrera segitzen du. Herri bat daukagu atzetik. Eta historia bat. Eta hori ezin da gelditu. Personak pasatuko gara. Baina entitatea hor dago. Eta segituko du gainera. Eta gure lana horretarako da. Alden neurrian, etorkizun politena izatea, Bidasoa.
Eta etorkizun politori lortzeko, Bidasoako lehen taldea zuzenduko duen entrenatzailea, nor izango den ere erabaki du klubak. Gaur bertan, eman dute bere izena, Jakobo Kuetara izango da. 36 urteko asturiarra, Ribadeseian jaioa, prestatzaile fisiko bigarren entrenatzaile eta Arrobiaren arduradun izan da Leongo Ademarren, eta azken hiru denboraldietan Villa de Aranda taldea zuzendu du Asobal Ligan. Ia Europa mailan lehiatzeko txartela lortu du gainera urten Burgosko taldearekin. 2016-2017 denboraldirako lehen urratsa emandu beraz Bidasoa Irunek, eta hemendik aurrera Asobal Ligan lehiatzeko taldea osatu beharko du. Jakobo Kuetararekin batera hartuko ditu hurrengo erabakiak kirol zuzendaritzak. Entrenatzaile aldaketa izan da eskubaloian, Bidasoan, baina futbolean Real Unionen ere bai. Bazirudien Aitor Zulaeka entrenatzaileak jarraitu egingo zuela, baina Realaren mugimendu bat dela medio, ez dut talde txuribeltzean jarraituko. Filialeko Sanseko bigarren entrenatzaile izatea eskaini dio Realak Zulaikari, eta ondo pentsatu ondoren, onartzea erabaki du. Real Unionen haren ordezkoa zein izango den ere adostu dute Realak eta Unionek, azken urteotan bi klubak lotzen dituen akordioaren bidez. Asier Santana izango da Unioneko entrenatzaile. Ia Zabaldarra, Realeko hirugarren entrenatzaile izan da urten, eta besteak beste, Arrasate Moyes aldaketa gauzatu baino lehen, txuri urdinek Atletico Madrid taldeari, bi eta bat irabazi zioten partida ura zuzendu zuen. Lehenago, Real Sociedad B-ko, Sainzeko entrenatzaile ere izan zen. Nola nahi ere, Aitor Zulaika badoa, bi denboraldi egin ditu Real Unionen, Iaz Federazio Kopa irabazi zuen taldeak, laugarren sailkatu zen, eta playoffan parte hartu zuen, aurten bosgarren izan da ligan, azken hilabetetako beraldi baten ondoren. Urrengo denboraldirako taldea eratzeko lanean zebilen Zulaika, baina Asier Santanaren esku utziko du egindako lan hori. Irunen bizitakoarekin pozik, egindakoaz arro, baina pena puntu batekin utziko du Aitor Zulaikak Real Union. Aitor Zulaika.
Pena hundiarekin. Egindakoarekin arro, baina pena txiki bat ere, ba, bigarren urtez jarraian ez lortzagatik playoffa lortzea. Eta penarekin datorren urtera begira egin genezakeena ere polita dela ikusten nuelako dudalako, ezta? Eta pena baita ere, ba, oso gustura egon naizelako Real Unionen, etxean bezala sentitu naiz Real Unionen, eta ez ni bakarrik, nire familia ere bai. Igandetan galera partidu ikustera familia oso gustura etortzen zen, adibidea jartzatik, eta nire oso gustura egon naiz, eta horregatik pena ere bai, baina beno, bizitza honetan erabakiak hartu din behar dira, aukerak etortzen direnean, eta ez dakit erabakirik onena den edo ez, etorkizun ikusiko du, ni momentu honetan uste dut baietz, ate bat irekitzen zaidalako, eta bai, pena handiarekin, baina bide batez ilusioarekin baita ere, ba bueno, lana egingo dudalako estruktura desberdin batetan, elitetik gertu dagoen estruktura batetan, eta ate bat irekitzen zaidalako. Pena handia esan dituan gauza guztiagatik, eta posa eta ilusioarekin ere bai, ba, ate bat ireketzen zaidalako nire entrenatzaile ibilbide honetan.
Antxeta irratia, 15 urtez, uinak orrazten.
Atletismoa ere aipatu behar dugu gaurkoan, estatuko lehen mailako ligako hirugarren jardunaldia izango dutelako Superamara bateko taldeek larun batean. Neskak Burgosen ariko dira, eta orezko mailarako txartelaren bila, igoeraren bila. Mutilak mailari eusten saiatuko dira, Moratalazen, Madrilen. Kirol Kiroletik saioaren denboraldiari amaiera eman aurretik, udan datorkigunari begiratuko diogu. Alde batetik, jakina arrauna edukiko dugu, eta Hondarribiko Ama Guadalupekoa San Migueligako koroari eusten aleginduko da, egainaren amaieratik aurrera. Baina bestetik, joko olimpikoak ere izango ditugu abuztuan Rio de Janeiron, eta bertan, Bidaso eskualdeko ordezkari bat egongo da. Ander Elosegi Urbizietako palista irundarra, hain zuzen ere. Bi aldiz parte hartu du jada joko olimpikoetan, Pekinen eta Londresen, bietan laugarren izan da zerbateko eslalon proban, eta oraingoan domina lortzen saiatuko da. Ez du ezkutatu. Dena den, urtea ez da erraza izan Elosegirentzat, azken momentuan lortu baitu joko olimpikoetarako txartela maiatzeko Europako txapelketan brontzezko domina jantzita. Ander Elosegi.
Azkenean lortu dut plaza, azkeneko, bueno, maiatzeko Europako txapelketan, eta ez da erresa izan. Iazko munduko txapelketan jendeen plaza lortu, eta horre, ba, bueno, ematizu, ba, azkeneko aukera, ba, Europako txapelketan, eta orduan, banekien aukera bakarra nuela bertan, eta hilabete hauetan, ba, iesan entrenamenduak ez dira eskaldatu, iesan, orain arte bezala landu dut, baina bueno, konziente nintzen ondo prestatu behar nuen Europako txapelketa hau eta ia esan nahiko lasai, nerviosismo puntua banuen, baina orokorrean nahiko lasai egon naiz, banekien gauzak mailan eginda, kompetizioan mailan eginda ba plazan lortuko nuela eta azkenean ba horrela izan da, ez? Azkenean lasaitasun hori mantentzea lortu dut, kompetizioan ondo sentitu nintzen, eta nire maila ematea lortuta, plaza lortu nun, eta nahiko konten.
Gainera, joko olimpikoetarako plaza bai, hori zenuen helburu, baina brontzezko dominare lortu zenuen Europako txapelketan, eta hori ere, baloratzekoa da, eta poza bikoitza, ez?
Bai, ala da. Ia esan, Europako txapelketan helburua batez ere plaza lortza zen, nuen iesan beste zertan pentsatzen, baina bueno, iesan ondo neburua ondo ikusten nuen, konfiantza handiakin, eta final erdian plaza eskuratu atoa nuela, konzentratzea faltazitza edan, batez ere finaleako, eta lortzeko aukera banitun, eta iesan, esan bezala ez, gauzako sondatea ziren, finalan ere jetxira on bat ez erortu nun, irugarren saikatu inten, eta iesan, azkenean egun perfektua ez, plaza eta domina, egun beran lortza, ez da gutxita, iesan, oso gustora emandako mailekin, eta, konfiantza, iesan horrek ematen duen konfiantza, azkenean ere, gauza importantea da, bat ez erain, joko olimpikoetan partatzeko.
Rioko kanalean egon zara dagoeneko, eta zein itxura hartu diozu?
Bai, egon gara, ez? Iazko azalan egon ginen, hiru astez, orain aste bete egon duna izan, eta egia esan, kanala da nahiko ondo ezagutze dut, egia esan ez da erresa, kanpotik ikusita ematen du kanalak ez daukala indarra hundirik, eta ur mugimenduak menperatzea ez zela zaila izango, ematen zuen, eta iesan bertan entrenatuta ikusten da, ez dela horrela, ez. Mugimendu nahiko berexia ditu, nahiz eta ur emari haundirik ez izan, sumatzen da ez dela kanale normala, nahiko berexia da, eta, guretzako iso importantea da, bertan alik eta entrenamendu behin egitea ondo ezagutzeko, baina hala ere nik ustut ondo hartatu naizela, kanala gustatzen zait. Zaila da piragoari abiedura ematea kanal honetan, eta nik ustut olako kanalan neri ondo tatorzki gala, eta egia esan nahiko konten. Nik uste txapelketa oso interesgarria ateako dela, eta ikusentzako bai kompetitzarentzako nahiko polita.
Dagoeneko bi aldiz izan zara joko olimpikoetan, zer ikasi duzu edo zer baliatu dezakezu aurten batez ere aurreko esperientzietan ikasitakotik?
Ia bitan egon naizela aurretik, badaukadala eskarmentu hori, ezagutzen dut zer diren jokolik, eta bueno, nik uste dut orain badauka dala adinak ematen didan lasaitasun hori, ba horrelako txapelketa bat, tamaina honetako txapelketa bat hobe kudeatzeko. Iesan fisikoki eta mentalki ondo nago, gainera bueno, aurreko urtetako prestaketak eta eskarmentuak ere ematen dizu puntu extra bat eta uste dut ba bueno, ondo nagola txapelketari aurre egiteko.
Dena den.
Antxeta Irratia, gauzak argi eta garbi.
Seiterdiak dira dagoeneko, beraz, hementxe amaituko dugu kiroletik saioa, esan bezala, denboraldi honetako azkena. Mila esker, urtean zehar eskainitako arretagatik, eta ondo bidean iraian izango dugu berriro itzordua, irratian, be bidasoko kirol aktualitatearekin. Ordura arte, kiroletik.eus webgunean eta antxetamedia.info webgunean jarraitu izango dituzue, kiroletako berriak, besterik gabe, ondo izan entzule.